Kasama ko ngayon dito sa studio ang kababayan nating si Alfred Nicdao. Siya ang maring naalala niyo si Charlotte. Siya ang dahilan kung bakit magaling umawit at umarte si Charlotte, ang ama ni Charlotte Nicdao. Magandang araw, Alfred.
At magandang araw din sa inyo.
Anong feeling na ngayon ay ini-introduce ka ng ama ni Charlotte?
Oo, nakakatakot. Kasi bago siya sumikat, bago siya nagkaroon ng pangalan, sabi nila, ayan ang anak ni Alfred. Ngayon, ang sabi nila, ayan ang ama ni Charlotte.
Parang nag 360 na yung
Oo, bumaliktad na. Noon Sabado, na dito kami sa Federation Square, and si Charlotte ay isa sa mga panelists for human rights discussion group about equality on television. And nakaupo siya doon, tapos she had to introduce me during the panel interviews and Q&A, kasi sabi niya ganun, ayan ang tatay ko, ano yan, artista din yan.
Mas masasagot niya kung matanong niyo.
Nandun lang ako, kaya kumaway na lang ako, and you know, like,
but it must have been a proud moment for you.
It was a very proud moment, and I am very proud of what she's achieving, pero it's about the journey more than anything else, eh. So, and I have had my journey, and I have been very pleased, and I've been very fortunate to end up where I am. Akala ko kasi talaga, matanda na ako eh. Akala ko baka retired na ako ngayon, wala nang papansin sa akin. Pero at this stage of my career as an actor, it's probably the busiest I have been in the last 2 years.
So masasabi mo ba na nagbago? Nagkaroon ng mas malaking demand sa mga Asian actors compared sa ano nagsimula ka nung 80s, 70s?
70s, late 70s nagumpisa ako. Sa tingin ko, dahilan meron silang kampanya eh. Marami ng performing artists from different diverse background ba. So meron ng mga mahusay na Indian, marami ng mahusay na mga Inchik, mga Filipino, you know, I can tell you now, I can round up the names, Lina Cruz, Miles Paras, Kenneth Moralaida, Valerie Berry, you know, like these are Filipino entertainers, Natalie Mendoza, you know, that are now part of the whole culture of Australian, you know, like sort of performing arts. They do play, they do musical, they do television, they do movies. And I think over the years na ang nangyari it just evolved naturally. It's still a challenging industry to be in kasi marami pa rin walang trabaho. You know, mahirap talaga makakuha ng part sa television o sa pelikula. It's not because na sa kulay mo. It's about yung mga story kasing kinsunusulat nila. I think the storytelling is still a little bit behind. I think people will need to start writing stories about different cultures. I'd love to see a Filipino story written here in Melbourne about Filipinos in Melbourne, or maybe Filipinos in Sydney. That's my next dream. I'd like to collaborate with some Filipino Australians na let's tell a story together about our life here as Filipino Australians.
Dahil kadalasan yung mga ginagampan ng mong papel, Asian, pero hindi Pilipino, hindi ba? Nakita ka namin sa Better Man.
Yes. No, I played a Singaporean. You know?
At nakita ka rin namin sa Sea Patrol. Ikaw ay taga Hong Kong? Tama ba?
No, I actually, at Timorese, East Timorese businessman ang aking ganap doon. So, Southeast, you know, Southeast Asian culture, pero no, not Filipino.
At ngayon dito sa Tomorrow When the War Began, ikaw ay isang Thai?
Thai, yes. I play a Thai immigrant. It's probably the biggest role I have been offered to date. I am one of the ensemble cast which consists of some of the best Australian actors in Australia at the moment, both on television and in film. You know, Deborah Mailman is in it. You know, James Stewart, as well as Sybilla Budd and Spencer McLaren. You know, to be part of that ensemble and to have my name, you know, as one of the names, you know, nakasama doon, it's a proud moment for me.
Ano yung feeling na nasa starstruck ka ba pag nakikita mo, dahil nabanggit mo sa akin, nung hindi pa ganun kalaki ang pangalan ni Hugh Jackman, nakasama mo siya, nakita mo siya bilang Gaston sa isang sa Beauty and the Beast. Uh-oh. Tapos parang kapitbahay mo lang siya noon. So pag nakikita mo ba yung nagsushooting kayo, para bang feeling mo, wow, ibang mundo ito?
I'd like to say na talagang ganun ang nararamdaman, pero walang opportunity to feel like that. Kasi dahilan dito na ako pinalaki sa Australia na maging artista, magmula pa noong 1970s, 79, early 80s, nung nag-umpisa ako, tinuruan na nila ako na wala kung sino yung kasama mo, ang importante yung ginaganapan mo. Pagka pumasok ako sa isang eksena, I have worked with the likes of Russell Crowe, with Romper Stomper. I have worked in a TV series with Jeffrey Rush, and we've become good friends as well.
Oh, nabasa ko ngayon.
And we still see each other. I feel so proud na I have met them and I have known them. Starstruck, siguro, sa deep inside me, you know, I sometimes have to pinch myself, you know, nasasabihin, ay, walang, ya, kilala ko pala yun, ano. And it's wow, you know, it's that wow moment. And yes, and I tell my friends and I tell my family especially, you know, mga anak ko, mga asawa, ay, ang aking asawa, sabi ko, kilala ko yun. And then they just say, yep, we know. And then,
tapos sa Pilipinas, pinalabas yung The Great Raid. Oh. Nakasama ka doon.
Oh.
At sabi ba ng, meron bang mga pumilat, pagdadating ka doon, ay nagpapa-autograph sa'yo?
I wish. Sabi ko nga, I was very fortunate na, you know, like, I was, that though I was in one scene, ano, Cesar Montano. Magkasama kami, magkaupo kaming dalawa ni Cesar. And then, sa kanan ko si Cesar Montano and Benjamin Bratt was
wow.
on my left.
So, magandang picturean yun.
Oo, meron akong still photograph with the three of us together. Ako ang nasa gitna. And it was in the middle of the night. We filmed it for about 3 nights. Ano. And then tuwing titingin ako sa kanan, ba, si Cesar Montano, sikat sa Pilipinas. Tingin ako sa kaliwa, si, and at the time, Benjamin Bratt was going out with Julia Roberts. And sabi kong ganun, wow, pwede ko kayang tanungin si Julia? Pagdating naman kay Cesar, pwede ko kayang tanungin tungkol kay Sunshine? But you can't. So, you know, and then we just talked about work and it's, you know, like they're so down to earth ba?
Pero dito ang trabaho bilang isang artista ay may mga pamantayan, hindi ba?
Ang union dito talagang inaalagaan ng mga artista, you cannot work beyond 12 hours. 12 hours ang maximum, pero marami kang break in between.
So, nakakapagod din yun, hindi ba?
Emotionally, lalo na itong Tomorrow When the War Began, that was very emotional for me kasi
galit na galit yung character mo eh.
Oo, at saka you have to internalize na kamamatay lang ng asawa ko, I never saw her, yung anak ko, nakita ko 2 segundo lang, and then prisoner pa rin ako. Yun, tuwing hahakbang ako sa eksena, I have to feel that for real. You know, kaya kung anong nakikita mo sa screen is everything that I'm feeling deep inside me.
Pag-uwi mo, dala mo ba o?
Tanungin mo si Mrs. she doesn't like it. Sabi niya ganun, etong problema sa atin eh. Kasi I can sometimes, I don't turn off. I can still, siguro, I get, natatanggal ko mga 70-80%.
Pero may naiiwan.
May naiiwan. Kasi kailangan kong maiwan yung 20% sa akin.
Para sa susunod. Kung hindi na lang ipupuhunan mo.
Oh. Pero natatranspire yun sa bahay kung minsan. So, napapansin nila sa bahay na...
Meron bang star treatment sa bahay?
Wala.
Taghugas ka pa rin ng plato.
Ako pa rin ang taghugas. Si Charlotte, uutusan pa rin yan. At siya rin, natulong din sa kusina. Siya rin ang nagluluto. Oh, mahusay magluto ng adobo yan.
Wow. So, Pinoy na Pinoy talaga ang pamilya ni Clau.
Talaga. Si Charlotte, paborito niyang diniguan. Si Missy, sasabihin niya, okay, konti lang, pero hindi niya gusto. Pero gusto niya ng tinola. Paborito niya ang tinola. Paborito niya ang kare-kare. Lahat kami mahilig sa lechon.
Na maraming taba.
Maraming taba.
Nung nagsisimula ka sa Pilipinas, nagsanay ka na kay Lino Broca, kay Mario O'Hara. Nagsisimula na yung career mo. Teenager ka pa lang. Pag tinitingnan mo ba yon, sinasabi mo ba sa sarili mo, sana nandun na lang ako. Siguro ngayon, ako na rin si Eddie Garcia. Diba? Ikaw na yung nagpiplay ng mga tatay, ng bida, yung mga ganun.
Yun na nga, naisip ko yun. Alam mo ba, nung umalis kami noong 1974, ayoko talagang mag-immigrate na sumama dito sa Australia. Kasi yun ang nasa isip ko. Sabi ko, gusto kong ipagpatuloy ang aking, you know, pag-aartista dito sa Maynila. Kaso hindi ako nabigyan ng oportunidad na mag-stay, kaya dinala ako dito. At the time na 1974-75, sabi ko, ah, di na bali, kalimutan mo na lang. Pero alam mo ba kung nasa dugo mo yon, kung nasa puso mo yon, hindi matatanggal eh. Kung minsan naiisip ko din na sayang sana, and talaga sana mabigyan ako ng pagkakataon na makabalik. Yun ang nasa aking damdamin.
Pwede kang mag-artista sa Philippines ngayon.
Sana nga. Sana nga. Tignan mo, nangyari kay Bernardo Bernardo, kababalik lang niya, nag-LA siya, tumira sa Amerika. Ay, sa isip ko, mga 5 taon yata siya kasi isa rin siya sa aking mga kaibigan.
Maikling panahon lang yung siyang nawala, hindi ba?
Oh, pagbalik niya ngayon, tignan mo, ang laki-laki ng kanyang mga ginaganapan.
Malay mo, mapapanood ka namin sa isa sa mga pelikula sa
sana
mga araw nito.
Sana nga po.
May payo ka ba sa mga nagnanais tahaki ng landas ng showbiz?
Talagang iptulak nila ang sarili nila. Ipakita nila. Huwag silang mahihiya na ipakita yung kanilang panganganta, yung kanilang pananayaw, yung kanilang pag-arte. Dahilan, marami akong napapansin sa ating mga kabataan ngayon. Alam ko, nasa dibdib nila na gusto nilang na magsayaw, gusto nilang kumanta, pero dun lang sa kwarto. Sabi ko, hindi. Sabi ko ganun. Huwag kang mahihiya.
Walang inhibition.
Oo, walang yun. Talagang, sabi ko, ilabas mo kasi ako ganun ang ginawa ko. Pinagtatawanan nila ako nun maliit ako. Sabi ko, talagang medyo crazy yan si Alfred. Pero yun aking craziness is the same thing that got me to where I am now. Ang may papayo ko lang sa ating mga kabataan, believe in yourself. Maniwala kayo sa inyong puso. Kung anong nararamdaman mo, go the right path and believe, before you know it, things will fall into place.
Tomorrow When the War Began sa ABC, tuwing Sabado.
Tuwing Sabado, we are now on our last 2 episodes. It's this coming Saturday is episode 5, 7:30 on ABC 3. At tapos, pagkatapos doon is our final episode, episode 6.
Maraming salamat, Alfred Nicdao.
At maraming salamat din po.
SBS.
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 This is SBS Radio.